ኣብ ኢትዮጵያ ቅትለት ህቡብ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ብዝተለዓለ ጎንፂ ኣብ ክልል ኦሮምያ 156 ሰባት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከዓ 10 ሰባት ብድምሩ 166 ሰባት ከም ዝተቆስሉ ኮሚሽነራት ፖሊስ ክልል ኦሮምያን ከተማ ኣዲስ ኣበባን ገሊፆም። ብካል ወገን ከዓ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሓደ ብሄር እዮም ዝተባሃሉ ዜጋታት ዝዓለመ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ቁፅሮም ዛጊድ ዘይተፈልጠ ኢትዮጵያውያን ብኣሰቃቂ ኩነታት ተቀቲሎም ክብሉ ካብቲ መጥቃዕቲ ተሪፍና ኢና ዝበሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብዚ ተግባር ተሳቲፎም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ 2000 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዓለ እውን መንግስቲ ኣፍሊጡሎም። ፅዮን ግርማ ንዘዋደደቶ ፀብጻብ ገብረ ግብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎም።
22 ሰኔ 2012 ዓመተ ምህረት ምሽት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከባቢ ገላን ኮንዶሚኒየም ብዘይተፈልጡ ሰባት ዝተቃትለ ውሩይ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ሞት ስዒቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ኣዝዩ ኣሰቃቂ ብዝኾነ ኣገባብ ዝተፈፀመ ቅትለት ምጉዳል ኣካልን ወራርን ብዝለዓለ ደረጃ ንብረት ምቅፃልን ምፍፃሙ ጉድኣት ዝወረዶምን መሰኻኽርን ምዃኖም ዝገለፁ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለው። ስድርኦም ኣብ ቅድሚኦም ከም ዝተቐትልዎም ዝዛረቡ ንብረቶም ዝተቃፀሎምን ብዘይመፅለሊ ምትራፎም ዝገለፁን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዝርከቡ ብርክት ዝበሉ ሰባት ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቃሎም ሂቦም ኣለው። ኣቶ ደረጀ ኣቦ ኣብ ዞባ ኣርሲ ካብ ከተማ ኣዳማ 26 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ደራ ነባራ እዮም። ንሶምን ቪኦኤ ዘዘራረቡን ካልኦትን ከም ዝበልዎ ምሸት 22 ሰነ 2012 ዓመተ ምህረት ሃጫሉ ሁንዴሳ ሟቱ ምስ ተሰምዐ ካብ በትሪ ጀሚሩ ክሳብ ብረት ዝተሓዙ ብዙሓት ሰባት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀሙን መርሻ ደረጀ ዝተባሃሎም ወዲ 28 ዓመት ውላዶም ከም ዝተቃትሎምን ብሓዘን ይገልፁ። ኣደ ዘይብሉ ውላደይ ኣዕብየ ምህንድስና ትምህርቲ ኣምሂረ ኣብ 2010 ዓ ም ተመሪቁ ስራሕ ሒዙ 21 ሰነ 2012 ዓ ም ክሓተን ንመፅዩ ንግሆ ሰዓት 9 ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት መፅኦም ንገዛይ ወሪሮም ኣቃፂሎም ብድሕሪት ገዛይ ክሃድም ዘውፃእኽዎ ውላደይ ካብ ናይ ሰብ ገዛ ወሲሶም ኣውፂኦም ቀቲሎምዎ እዮም ዝበሉ። ንሶም እውን ፖሊስ በፂሖም ናብ ቤተ ክርስትያን ከም ዘእትዎም ገሊፆም ኣለው። ኣሽንኳይ ዶ ኣነ ወለደ ይኹን ኣባሓጎይ ተወሊዶም ዝዓበይሉ ኣብዚ ኣብ ክልል ኦሮምያ እዩ እውን ኢሎም ኣቶ ደረጀ 8 ኣባላት ስድራ ከም ዝመርሑ ዝገለፁ ንሶም ብዛዕባ ፖለቲካ ዝፈልጦ የብለይን ሓረስታ እየ ክብሉ ብምረት ገሊፆም ወዶም ዝተቃትለሉ ኣገባብ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ስለ ዝኾነ ብሬድዮ ንምቕራብ ከቢድ እዩ። ካሊእ ኣቶ መርኢድ ኣናጋው ዝተባሃሉ ነባሪ ከተማ ደራ ኣቦኡ ኣብ ቅድሚኡ ከም ዝተቃትልዎ ኣብ ልዕሊኡ እውን ጉድኣት ከም ዝወረደ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣብ ሕክምና ከም ዝርከብን ዝገለፀ ናይ 10ይ ክፍሊ ተምሃራይ እዚ መጥቃዕቲ ዝወረደና ብምንታይ ምዃኑ ኣይንፈልጥን ክብል ገሊፁ ኣቦኡ ናይ ብፅሕና ስልኪ ናብ ኣኽበርቲ ሕጊ እንተቕረበ እውን ኣይተኣዘዝናን ብዝብል ከይመፁ ብምትራፎም ሒዞም ከም ዝቐተልዎም እናነብዒ ይዛረብ። ሓፍቶም ንኣቶ መርኢድ በጃኹም ነዚ ግፍ እዚ ኣወግዱልና ክብላ እናነብዓ ተማሕፂናን። ካሊእ ነባሪ እታ ከተማ እውን እዚ ስቂሉ ዝተፈፀመ ተራ ነገር ከይኮነስ ኮነ ተባሂሉ ብትልሚ ዝተፈፀመ እዩ ክብል ገሊፅ ኣሎ። ኣመሓዳሪ ዞባ ኣርሲ ኣቶ ጀማል ኣልዩ ኣብቲ ዞባ ካብ ዝርከቡ 25 ወረዳታት ኣብ 6 ወረዳታት ብዝተፈፀመ ዝስካሕክሕ ቅትለት ሂወት 34 ሰባት ከም ዝጠፈ ገሊፆም እቲ ዝተፈፀመ ካብ ዓቕሚ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሓይሊ ፖሊስ ከም ዝነበረን ናይ ፀጥታ ኣባላት ሓዊሱ ከም ዝተቐትሉን ኣረጋጊፆም ኣለው። ኣቶ ጀማል ከም ዝበልዎ ሞት ሃጫሉ ሁንዴሳ ምስ ተሰምዐ ካብ ፍርቂ ለይቲ ጀሚሩ መናእሰይን ተቃውሞ ምውፅኦም ምጅማሮም ገሊፆም
እዚ ብሰላማዊ መንገዲ ሃዘኑን ገልፁ መለሳን ዝለ ነበረ ዝተሳረበ ኢና
እቲ ህዝቢ ብሰላማዊ መንገዲ ሓዘኑ ገሊፁ ክምለስ እዩ ኢልና ሓሲብና ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ክፍፀም ኣይነበሩን ንሕና እውን ሓዚንና ኢና። እቲ ህዝቢ ብዝኾነ ይኹን ንመንግስቲ ክቃወም ይኽእል እንተደልዩ ብካልእ ኣገባብ እውን ክገልፅ ይኽእል እዩ ነቲ ህዝቢ ይውክል እዩ እንተዘይበልና እውን ብገለ ፀረ ሰላም ሓይልታት ዝተፈፀመ ነገር ግን ኣሕዚኑና እዩ ክብሉ ገሊፆም ብፍፁም ህይወት ሰብ ክጠፍእ ኣይነበሮን ንብረት እውን ክዓንዋ ኣይነበሮን ኢሎም ብምውሳኽ እዚ ቃለ መልልስ ክሳብ ዝግበር ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ 6 ወረዳታት ሓደ ፖሊስን ካሊእ ሓደ ሚሊሽያን ሓዊሱ 34 ሰባት ከም ዝተቃትሉ ኣረጋጊፆም ኣለው። እቲ ሕብረተሰብ ነቲ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ፃዕሪ እንተገበረ እውን ካብቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ይኹን ፖሊስ ዓቕሚ ንላዕሊ ከም ዝነበረ ሓቢሮም ዝተፈፀመ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሄር እዩ ዝብል ካብ ሓቀር ዝረሓቐ ምዃኑ ብምሕባር ከምዚ ኢሎም ንሶም ኣብዚ መጥቃዕቲ ኦሮሞ ሞይቱ እዩ ጉራጌ ሞይቱ እዩ ከምባታ ሞይቱ እዩ ትግራዋይ እውን ሞይቱ እዩ ኣምሓራይ እውን ሞይቱ እዩ እዚ ከመይ ገይርካ እዩ ኣብ ሓደ ብሄር ተፈፂሙ ክበሃል ዝኽእል እዚ ኮነ ተባሂሉ ናብ ሓደ ጫፍ ንምውሳድ እዩ እዮም ዝበልዎ እዚ ህዝቢ እዚ ሓቢሩ ዝነብርን ዝተዋለደን ብማሕበራዊ ርክባት ዝተኣሳሰረን ስለ ዝኾነ እዚ ክፍፀም ዘይነበሮን ዝሕዝንን ዝሕፍርን እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ጀማል ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያን ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተርን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ኣሚኖም ኣለዉ እቲ ተግባር ዝተፈፀመ ኣብ መንጎ ክልተ ብሄራት ፅልእን ግጭትን ብምልዕዓል ንኢትዮጵያ ንምፍራስ ዝዓለሙ ኣካላት እዮም ክብሉ ድሕሪ እቲ ግጭት ጉጅለታት ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለዉ መንግስቲ ነዚ ብቁልጥፍ ብምርዳእ ናብ ፌደራል ፖሊስን ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻልን ምስ ሓይልታት ፀጥታ ናይቲ ክልል ብሓባር ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ስለ ዝተሰርሐ እምበር ካብዚ ንላዕሊ ጥፋኣት ክወርድ ምነበረ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ምክትል ፖሊስ ኮሚሽነር ክልል ኦሮምያ ግርማ ገላን 145 ሰላማዊ ዜጋታትን 11 ኣባላት ፀጥታን ብድምሩ 156 ሰባት ኣብ ክልል ኦሮምያ ከም ዝሞቱ ገሊፆም ፖሊስ ኮሚሽን ኣዲስ ኣበባ ብወገኑ 8 ሲቪላትን 2 ኣባላት ፀጥታን ብድምር 10 ሰባት ከም ዝተቃትሉ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ጌቱ ኣርጋው ሓቢሮም ብመግለፂ መንግስቲ ክሳብ ሕዚ በዝሒ ዝተቀትሉ ሰባት 166 በፂሑ ኣሎ እቲ መቕተልቲ ብቦምብ ጥይት ብእምንን ካልኦት ነገራትን ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ምዃኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ ኣብዚ ተግባር ተሳቲፎም ዝተባሃሉ 12,000 ሰባት ኣብ ቁፅር ምውዓሎም መንግስቲ ፍሊጡ ኣሎ ብካልእ ዜና ሞት ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ብዝተለዓለ ህውከት ኣብ ከተማታት ኣምቦ ነቀምት ግምቢን ሮ ጉድሩን ኣብዝኣመሰሉ ከተማታትን ናይ ምዕራብ ኦሮምያ ከባቢታትን ኣንፃራዊ ሰላም ከም ዝሰፈነ ብኣንፃሩ ድማ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ይውዕሉ ከም ዘለውን ሪፖርተርና ናኮር መልካ ገሊፅ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ